Кек сақтау туралы. Екінші бөлімі. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім. Дегені кім екенін білеміз ғой. Жаратқан ие сотта тергейді өз халқын деп те Тауратта жазылған. Еврейлерге арналған хат 10-шы тарау 30-шы аят. Кейбіреулер кек алудың тәтті дәмі деп те атайды. Бірақ іш жүзінде кек алудың ешқандай тәтті дәмі жоқ. Мен жек көрудің ауыртпалығы мен жылдар бойы өмір сүріп жатқан адамдарды білемін. Олар өз уақытын тек кек алумен өткізеді. Бір таңқаларлығы, мәсіхшілер де жауларынан кек алуға бейім. Сізді ренжіткен адамға жек көрушілік пен өшпенділікті сақтау табиғи нәрсе. Ал оларды кешіру табиғаттан тыс нәрсе секілді. Жаңа өсиетте Құдай, сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім, тиісті жазаларын тартқызамын. Өзім дейді иеміз. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 19-ші аят. Мәсіх айғышта шегеленгенде жауларынан кек алудың орнына әке оларды кешіре гөр, олар не істеп жатқандарын түсінбейді деді. Лұқа жазған ізгі хабар 23-ші тарау 34-ші аят. Егер тарихта бір ер адам кек алуға құқылы болса, бұл әкесінің махаббатына қызғаныштан бауырлары оны құлдыққа сатып жіберген Жүсіп болар еді. Бірақ ол кек алудың орнына көмек сұрап келген ағаларына батасын берді. Бұл туралы көне өсиеттің жаратылыстың басталуы 37-ші тараудан 50-ге дейін оқуға болады. Жүсіп кек алу жолынан бас тартуының себебін былай түсіндірді. Сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын деп, осы арқылы көп адамдарды аштан өлуден аман сақтап қалуға ниет етті. Ол солай болды да. Жаратылыстың басталу кітабы 50-ші тарау 20-ші аят. Кек алу неліктен өте жаман нәрсе? Біріншіден, Құдай біздің сәтсіздіктеріміз бен әлсіздіктеріміз үшін кек алуға құқымыз жоқ дейді. Ол бәрін біздің көмегімсіз шешеді. Екіншіден, бұл сіздің рухани өсуіңізді тежейді. Үшіншіден, бұл нәрсе сіздің тәніңізді уландырады. Егер сіз кек алуға тырысатын болсаңыз, сіз нағыз жеңілген адамға айналасыз. Осы туралы жақсылап ойланып көріңіз.